assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonda koronavirus 7 viloyat va poytaxtda 158 bemor davolanyapti. Kuryerman deb stiker olishga urinayotgan puldorlar qoralandi. Mahbuslarni qamoqda qiynagani ortidan qamalgan palachning af qilinish ehtimolidan faollar tashvishda. Kartoshka taqchil 7000 so'mga chiqdi. Kartoshkani qimmat sotganlar jazolandi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi 30 mart kuni rasmiy saytida Rossiyadagi o'zbek muhojirlarini olib kelish uchun charter reyslar uyushtirilmaganini bildirdi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. 31 mart kuni O'zbekistonda koronavirusga chalingan yana 8 odam aniqlandi. Bu bilan mazkur virusga chalinganlar soni 158 nafarga yetdi. Ushbu infeksiya shu yilning 12 martida Turkiyada bo'lib, kasalligi tasdiqlangan bemor bilan yaqin muloqotda bo'lgan 2 nafar namanganlik, ikkinchi marhum bilan yaqin muloqotda bo'lgan asli navoiylik 2 nafar kishida, ya'ni ona va bolada, shuningdek bemorlar bilan muloqotda bo'lgan 4 nafar toshkentlik fuqaroda aniqlandi, deyiladi Sog'liqni saqlash vazirligi bayonotida. O'zbekistonda 2 bemor vafot etdi. 7 bemor tuzalib, reabilitatsiya markaziga o'tkazildi. O'zbekistonda Toshkent shahri, Toshkent, Farg'ona, Namangan, Andijon, Buxoro, Xorazm va Qashqadaryo viloyatlarida koronavirus qayd etilgan. Avtotransport uchun maxsus ruxsatnoma faqat onlayn beriladigan bo'ldi. Ma'lumki, 30 martdan 20 aprilgacha viloyatlararo, Toshkent va Nukus shaharlari hamda viloyatlar markazlarida avtotransport vositalari davlat xizmatlari markazlari tomonidan beriladigan maxsus ruxsatnoma asosida harakatlanishi belgilandi. Maxsus ruxsatnomani olish uchun onlayn shaklda my.gov.uz portali orqali so'rovnoma to'ldirilishi va talab qilingan hujjatlar ilova etilishi lozim. Xabarnoma berilgandan keyin bir ish kunida davlat xizmatlari markazidan ruxsatnomaning aslini olib ketish mumkin bo'ladi. 31 mart kuni sanitariya epidemiologiya nazorati davlat inspeksiyasi boshlig'i Nurmat Otabekov matbuot brifingi o'tkazdi. Andijon viloyatida tabiblar koronavirusga davo topgani haqidagi tarmoqlarda tarqalgan xabarlarga munosabat bildirgan Otabekov o'zbekistonliklarni vrachlar tavsiyasiga quloq solishga chaqirdi. Koronavirus infeksiyasi maxsus davolashni talab qiladigan kasallik. Albatta, bunday paytlarda tabiblar ham ko'payib ketishi tabiiy. Lekin ushbu infeksiyaga chalingan bemorlar shifoxona sharoitida yuqumli kasalliklar, virusolog, pulmonolog, reanimatolog, pediatr kabi mutaxassislar tavsiyalariga asosan davolanishi kerak. Bu tabiblar davolaydigan kasallik emas, deb javob berdi inspeksiya boshlig'i. COVID-19 infeksiyasini aniqlash uchun mamlakat bo'ylab jami 22156 ta tahlil o'tkazildi. AOKA huzuridagi shtabda Vazirlar Mahkamasi huzuridagi sanitariya epidemiologiya nazorati davlat inspeksiyasi boshlig'i Nurmat Otabekov ishtirokida brifing uyushtirildi. Otabekovga ko'ra, shu kunga kelib bemorlar qariyb barcha viloyatlarda aniqlangan va qator viloyatlarda ular yuqumli kasalliklar shifoxonalarida davolanmoqda. Shuningdek, brifingda so'nggi bir sutka ichida 3000 dan ortiq tahlil o'tkazilgani va 6tasida koronavirus aniqlangani aytildi. 31 mart kuni AOKA huzuridagi shtabda Adliya vaziri Ruslanbek Davletov ishtirokida onlayn brifing o'tkazildi. Brifingda maxsus ruxsatnomalar berish tartibi va bu jarayonning borishi haqida ma'lumot berildi. Vazirga ko'ra, davlat xizmatlari markazlari orqali hozirgacha 27 mingdan ortiq murojaat qabul qilingan. Toshkent shahrida 4500 dan ortiq, Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlardagi davlat xizmatlari markazlariga esa 3200 ga yaqin fuqaro murojaat qilgan. Bu hol karantin talablarining buzilishiga, ko'plab fuqarolarning bir vaqtning o'zida bir joyda to'planishiga sabab bo'ldi. Bugungi sharoitda respublikada koronavirusni tarqalib ketishini oldini olishga qaratilgan juda keskin chora. Bunday chorani bugungi kundagi sharoit taqozo etmoqda. Albatta, noqulaylik tug'diradi, lekin bu eng maqbul va samarali yo'ldir. Shuning uchun barchamiz yangi talablarga moslashishimiz zarur. Ishlab chiqaruvchilar ham, tadbirkorlar ham, dedi vazir. Shaxsiy avtomobillardan foydalanishni keskin cheklash ijtimoiy tarmoqlarda keskin e'tirozlarga sabab bo'lmoqda. Qirg'iziston poytaxti Bishkekda favqulodda vaziyat talablari kuchaytirildi. Qirg'iz hukumati matbuot xizmatining 31 mart kuni ma'lum qilishicha, bundan buyon ko'chada niqobsiz yurgan jismoniy shaxs 12,5 dollardan ko'proq, jismoniy shaxsning ko'chada niqob bilan yurishini ta'minlamagan yuridik shaxs esa taxminan 40 dollar jarima to'laydi. Komendantlik soati amal qiladigan vaqtga qadar ko'chaga chiqish tartibini buzgan jismoniy shaxsga taxminan 40 dollar, yuridik shaxslarga esa taxminan 170 dollar jarima solinadi. Bishkekda kechki soat 8 dan ertalabki 7 gacha komendantlik soati amal qiladi. Komendantlik soati tartibini buzganlar 3 sutkaga qamaladi va katta miqdorda jarimaga tortiladi. Qirg'izistonda bu virusni yuqtirgan bemorlar soni 107 nafarga yetdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Hurmatli tinglovchilar, eshitirishimiz kunning muhim mavzusi bilan davom etadi. Ya'ni O'zbekistondagi koronavirusga oid vaziyat. Bu vaziyatni esa hamkasbim Barno Anvar uydan turib kuzatyapti. Barno, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Demak, Barno, bugun 31 mart holatiga ko'ra shu bemorlar, viloyatlar kesimida jami tahlillar qanday?
Demak, hozir Toshkent vaqti bilan soat 18, 31 mart kuni kechki paytgacha 158 bemorda virus aniqlangan. Bugun shu AOKdagi shtabda odatdagidek brifing o'tkazgan Vazirlar Mahkamasi qonunchiligidagi sanitariya epidemiologiya markazi inspektori Nurmat Otabekov viloyatlar bo'yicha bemorlarni kesimini e'lon qildi. Demak, 158 bemordan 92 nafari shu kunda o'sha Toshkentdagi virusologiya ilmiy tekshirish instituti klinikasida davolanayotgani, qolgan 66 nafari esa qator viloyatlardagi shifoxonalarda muolaja olayotgani aytildi. Endi hozir Toshkentdan keyin bemorlar aniqlangan eng ko'p aniqlangan hozircha viloyat Farg'ona viloyati bo'lyapti. Bu yerda 26 bemor yuqumli kasalliklar shifoxonasida davolanmoqda. Xullas, jami 7 viloyatda yuqumli kasalliklar shifoxonasida davolanayotgan bemorlar borligi aytildi. Bemorlar hammasi hozirgi zamonaviy standartlar asosida davolanyapti dedi. Endi olis viloyatlardagi yuqumli kasalliklar shifoxonalarini ahvoli haqida, ba'zilarida ahvol unchalik yaxshi emasligi haqida ko'plab ma'lumotlar, shikoyatlar ozodlikka bungacha kelib turar edi. Lekin Nurmat Otabekov o'sha har bitta shifoxonaga aynan shu koronavirusni davolash uchun davolashga kerak bo'ladigan tibbiy uskunalar, dori vositalari hammasi yetkazilgan deb ta'kidladi. Sadir aka?
Barno, 30 martdan boshlab mana Toshkentda avtomobillar qatnovi to'xtatilgandi, shaxsiy avtomobillar ham. Faqatgina ruxsat berilgan avtomobillarga o'sha haligi stiker olish, ruxsatnoma olish mojarosi paydo bo'ldi. Shu haqdagi vaziyat qanday?
Endi hozir o'sha 29 martdan beri respublika bo'ylab qaysi avtomobil vositalariga ruxsat talab etiladi. Qaysi avtomobil, avtotransport vositalari respublika ichida maxsus ruxsatnomasiz harakatlanishi mumkin va umuman stikerni qanday olish mumkin degan savollarga ma'lumotlar muttasil ravishda berib kelinyapti. 2 kundan beri Transport vazirligi, Adliya vazirligi, Ichki ishlar vazirligi bu haqda ma'lumotlarni o'sha brifinglarda taqdim qilyapti. Xullas, 31 mart kuni AOK huzuridagi shtabda brifing o'tkazgan Adliya vaziri Ruslanbek Davletovning aytishiga qaraganda, 29-30 mart kunlari mana shu alohida maxsus ruxsatnoma uchun 27 mingdan ortiq murojaat kelib tushgan davlat xizmatlari markazlariga. Bunga qadar ijtimoiy tarmoqlarda ozodlik orqali kuzatdik. Juda katta navbatlar hosil bo'ldi. Ayniqsa karantin paytida niqobli, niqobsiz kishilar o'sha davlat xizmatlari agentligining oldida navbatda turgani nafaqat Toshkentda, viloyatlar bo'yicha ham kuzatildi. Demak, 31 mart kuni berilgan rasmiy raqamga ko'ra Toshkent bo'yicha 4,5 mingdan ortiq, Qoraqalpog'iston va boshqa viloyatlar bo'yicha 3,200 yaqin fuqaro murojaat qilgan. Jami 27 ming ariza qabul qilingan. Adliya vazirining o'zi aytdiki, bu hol karantin talablarining buzilishiga, ko'plab fuqarolarning bir vaqtning o'zida bir joyga to'planishiga sabab bo'ldi deb alohida e'tirof etdi, ammo mana shunaqa avtotransport vositalarini harakatlanishi uchun qo'llangan chorani o'ta keskin chora deb alohida urg'uladi va shu chora bugun sharoitda qozo etayotgan, qo'llashimiz kerak bo'lgan chora deb alohida ta'kidladi. 31 mart kuni berilgan ma'lumotga ko'ra, endilikda bunaqa stikerlarni faqat o'sha GovUz portali orqali onlayn hujjat topshirib, bir kun davomida olish mumkinligi e'lon qilindi. Qo'shimcha tafsilotlar uchun mushtariylarimiz ozodlik.org saytiga kirishi mumkin. Sadir aka?
Barno, mana so'nggi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda koronavirusni tabiblar davolayotgani, xususan Andijonda bir ayol davolayotgani haqida xabarlar tarqaldi. Bunga bir rasmiy munosabat bormi?
31 mart kuni brifing o'tkazganda o'sha sanitariya epidemiologiya nazorati davlat inspeksiyasining boshlig'iga shu savol berildi. Xususan o'sha Andijon viloyatida tabiblar koronavirusga davo topgani haqida tarmoqlarda xabar tarqaldi dedi. Bundan tashqari xalqaro press klub markazida ham andijonlik bir tabib bilan to'g'ridan-to'g'ri jonli muloqot o'tkazildi. O'sha muloqot chog'ida o'sha tabib deb taqdim qilingan ayol masalan o'sha qalampir munchoq zanjabil kabi shu dori vositalar bilan koronavirusga qarshi kurashish mumkinligi, ya'ni organizmda organizmga yengillik berish haqidagi fikrlarini aytdi. O'sha xabarlarga munosabat bildirar ekan Otabekov bu masalada faqat vrachlarning tavsiyasiga quloq solishga chaqirdi. Men hozir Otabekovdan qisqagina iqtibos keltiraman. Koronavirus infeksiyasi maxsus davolashni talab qiladigan kasallik. Albatta, bunday paytlarda tabiblar ham ko'payib ketishi tabiiy, lekin bu infeksiyaga chalingan bemorlar shifoxona sharoitida mutaxassislar tavsiyasiga asosan davolanish kerak, ya'ni tabiblar davolaydigan kasallik emas deb alohida ta'kidladi. Sadir aka?
Marno, rahmat ma'lumotlar uchun. Demak, O'zbekistondagi koronavirusga oid vaziyatni hamkasbim Barno Anvar kuzatib boryapti va siz ham Ozodlikning jonli blogiga kirsangiz, bu shu kasallikka oid barcha tafsilotlarni o'qishingiz mumkin. Salomat bo'ling, Barno.
Rahmat.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Mahbuslarni qamoqda qiynagani ortidan qamalgan palachning afv qilinishi ehtimolidan faollar tashvishda. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekiston jazoni o'tash tizimida birinchi raqamli jallod sifatida nom chiqargan va 2014 yili 20 yilga qamalgan 60 yashar Nozim Jumayevning afv qilinishi ehtimolidan faollar tashvishda. Toshkentdagi inson huquqlari faollaridan biri o'tgan hafta Jumayevning ukasi bilan uchrashib, akasining 1.5 yil ichida afv etilishini aytgan. Bundan tashqari Jumayev qamoqdan chiqargan videoda 2020 yil tabrigini yo'llab, hammasi yaxshi ekan va yaqin orada ozodlikka chiqish haqida gapirgan. Faollar ozodlikka taqdim qilgan videoda Jumayev qora rangli qamoq robasida o'tiribdi. Robaning ko'krak qismida Nozim Jumayev va qaysi modda bilan qamalgani yozilgan yozuv ko'ringan. Fransiyadagi inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Atayevaning aytishicha, 2014 yilda 20 yilga ozodlikdan mahrum qilingan Jumayevning muddati sirli ravishda sezilarli qisqartirilgan. Shu kunlarda Jumayev prezident tarafidan gumanitar asosda afv qilinish uchun tayyorlanmoqda deya bildirdi. Jumayev masalasini BMTning qiynoqlar bo'yicha qo'mitasigacha olib chiqqan va maxsus tadqiqot e'lon qilgan faol. Navoiy viloyati Qiziltepa tumanidagi qamoqxona sobiq mahbuslardan birining ozodlikka aytishicha, go'yoki diabet kasalliga chalingan degan vaj bilan Jumayevga Navoiy viloyatidagi qattiq rejimli 64/46 koloniyasida alohida yaxshi sharoit yaratib berilgan. Inson huquqlari faollari ozodlikka Jumayevning koloniyada kauchuk qo'rchoqni do'pposlayotgani va kirib kelayotgan 20 yil bilan tabriklayotgani aks etgan video tasvirlarni taqdim qilishdi. Jazoni ijro etish bosh boshqarmasi matbuot xizmatining ozodlik suhbatlashgan xodimi qattiq rejimli koloniyada mahbuslarning video tasvirga tushib, tarmoqqa yuklashib mavjud ichki tartibning qo'pol buzilishi ekanini tan oldi. Ammo matbuot xizmati xodimi 64/46 koloniyasida jazo o'tayotgan Jumayevning tarmoqda video chiqargani yuzasidan jazo qo'llanilgan yoki qo'llanilmagani yuzasidan ma'lumoti yo'qligini bildirdi. Videoni tomosha qilgan sobiq mahbus unda aks etgan zal mahkumlar uchun mo'ljallanmaganligini bildirdi. Koloniya xazaini mahbuslar kirish taqiqlangan ma'muriyat xodimlari va nozirlargina treningga qiladigan sport zalida Jumayevga treningga qilish uchun sharoit yaratib bergan. Jazoni ijro etish bosh boshqarmasi matbuot xizmati xodimi bu holat bo'yicha izoh bera olmadi. 2019 yilning 13 noyabrida Jenevada bo'lib o'tgan BMTning qiynoqlarga qarshi 68-chi sessiyasida qiynoq qo'llagan mulozimlarni afv qilish praktikasi jiddiy qoralangan edi. Ayni majlisda qatnashgan inson huquqlari bo'yicha milliy markaz direktori Akmal Saidov bu qoralashga qarshi gapirgan va qiynoq qo'llaganlarni afv qilish tarafdori ekanligini jiddiy ta'kidlagan edi. Bunday bayonotga Markaziy Osiyo inson huquqlari assotsiatsiyasi rahbari Nadejda Atayeva yo'q, Akmal Xolmatovich, odamlarni qiynagan Nozim Jumayev kabi jinoyatchi afv qilinishga loyiq emas deya e'tiroz bildirgan edi. Sobiq siyosiy mahbus Azam Turg'unov ozodlik bilan suhbatda Nozim Jumayev kabi lahmachlar emas, balki qamoqda anchadan beri jazo o'tayotgan Akram Malik, Rustam Abdumannopov, Lutfiddin Muhiddinov, Alisher Ochildiyev, Qutbiddin Noraliyev, Xurshid Mamatqulov, Asad Tursunov kabi olim, o'qituvchi va harbiylarni afv qilish kerak deya bildirdi. Mahbuslar orasida Palas jallob laqabi bilan nomi chiqqan Nozim Jo'rayev 2014-yil dekabr oyida qamoqqa olinib, 2015-yilda O'zbekiston Jinoyat kodeksining 273-chi moddasi giyohvandlik vositalari yoki psixotrop moddalarni qonunga xilof ravishda tayyorlash, olish, saqlash bilan bog'liq jinoyatda ayblanib 20 yilga qamalgani haqida ozodlik o'z vaqtida e'lon qilgan edi. Nozim Jumayev Bekoboddagi 64-21 sonli qamoqxonada MKK xodimlarini qiynagani borasida ozodlik 2014-yili ma'lumot bergan edi. Ozodlikka sobiq mahkumlar bilan suhbat asosida ma'lum bo'lishicha, Nozim Jumayevning beshafqat muomalasi qamoq jazosini Bekobod qamoqda o'tashga mahkum qilingan aytilgan MKK sobiq xodimlarining yaqinlarini dahshatga solgan. MKK sobiq xodimlarining yaqinlari Bekobod qamoqidagi kameralarga Nozim Jumayevning kirmasligi uchun katta o'lpon to'lashga majbur bo'lishgan.
Dastur davomida kartoshka taqchil narxi 7000 so'mga chiqdi. Kartoshkani qimmat sotganlar jazolandi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi 30 mart kuni rasmiy saytida Rossiyadagi o'zbek muhojirlarini olib kelish uchun charter reyslar uyushtirilmaganini bildirdi. Xitoyda koronavirusga chalinayotganlar soni so'nggi 4 kun ichida yana ko'paydi. AQSh koronavirus bo'yicha dunyo lideriga aylandi. Dasturimizdan shuningdek xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
O'tgan shanba yakshanba kunlari mamlakatning deyarli barcha hududidagi bozorlarda kartoshka taqchilligi kuzatildi. Kartoshkaning 1 kilosi narxi 3,5 ming so'mdan 7 ming so'mgacha ko'tarilgani xabar qilindi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Toshkentning Farhod bozoriga borib, kartoshka ola olmagan tinglovchining aytishicha, mashina haydashga taqiq qo'yilgani sabab odamlar qoplab kartoshka g'amlagan. Xabaringiz bor, bugundan boshlab mashina haydashga taqiq qo'yildi. Shuning uchun 2 kun ichida odamlar bozorga yopirilishdi. Hech kim karantinga ham qaramadi. 2 metr masofa saqla degan gapga ham hech kim amal qilgani yo'q. Odamlar mashina haydamasak qanday qilib bozorlik qilamiz deb taqiqdan avval oziq-ovqatini g'amlab olishdi. Bozorda hamma narsaning narxi ko'tarilib ketdi. Ayniqsa kartoshka masalasi chatoq bo'ldi. Kecha Farhod bozorida kartoshka 7000 so'mdan sotildi dedi toshkentlik ayol. Toshkent viloyati Olmaliq shahridagi Oydin bozoridagi vaziyatni ozodlikka tasvirlagan olmaliqlik qiz kartoshka ustida odamlar biri-biri bilan talashib janjal ham chiqqani haqida yozdi. Ichki ishlar xodimlari ham odamlarni tartibga chaqiraman deb juda qo'pol munosabatda bo'lishdi dedi olmaliqlik qiz. Paxtachi tumani Xumor qo'rg'onidan ozodlikka xabar yo'llagan ayol kartoshka narxi 5,5 ming so'mga chiqqanini aytdi. Ertalab non yo'qligidan bolalarimga nonushta qilib bera olmadim. Bu karantinda virusdan emas, ochlikdan o'lamiz-ku, deya paxtachilik tinglovchi bozorda olgan videolarni ham ozodlikka jo'natdi. Ozodlikka yo'llangan videolardan birida Nurobodda kartoshka uchun odamlar bir-birini itarib tashlagani, Xatirchida aholi norozilik bildirgani, Xorazmda esa janjal kelib chiqqani aks etgan. Ayrim supermarketlar kartoshka savdosida cheklovlar o'rnatgani kuzatildi. Toshkentning Yunusobod tumanida yashovchi mushtaridan kelgan xabarga ko'ra, tumandagi supermarketda har bir mijozga 5 kilodan ko'p kartoshka olmaslik so'ralmoqda. Bu haqda ozodlikka ma'lum qilgan Bosh prokuratura huzuridagi departament va soliq xodimlaridan iborat ishchi guruh rasmiylaridan olingan ma'lumotga ko'ra, shanba va yakshanba kunlari mamlakat bozorlarida narxlarning keskin ko'tarilib ketishiga asosan tadbirkorlar sababchi bo'lgan. Ishchi guruhning joylardagi bo'limlari bozorlardagi narx-navoni nazoratda ushlab turishga harakat qilyapti. Lekin o'tgan 2 kun ichida bozorlar juda gavjum bo'lgani va talabning katta bo'lganidan foydalangan ayrim tadbirkorlar asossiz ravishda narxni oshirgan. Bugun mamlakatning deyarli barcha hududlarida aholidan tushgan shikoyatlar o'rganildi. Ogohlantirishlarga qaramay, narxlarni asossiz oshirgan tadbirkorlarga nisbatan ma'muriy ish ochilib, ularga ma'muriy choralar ko'rildi dedi matbuotga gapirish huquqi yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan ishchi guruh rasmiysi. Jumladan Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumanidagi dehqon bozorida kartoshka 5000 so'mdan sotilgani uchun kelib chiqqan janjalga sababchi bo'lgan tadbirkorga ham ma'muriy chora qo'llanildi. Ishchi guruhning Xorazmdagi bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, Qo'shko'pirlik tadbirkor bozorda soliqchilar yo'q paytini poylab narxni ko'targan.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Bir guruh taniqli rossiyalik huquq faollari xorij grajdanlarini vaqtinchalik saqlash markazlarida deportatsiya qilinishini kutayotgan mehnat muhojirlarini ozod qilish talabi bilan chiqdi. Faollar Moskva rasmiylari diqqatini lagerda qolayotgan migrantlar hayoti va sog'lig'i xavf ostida ekaniga qaratdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Mudbek. 29 mart kuni rossiyalik qator huquq himoyachilari va advokatlar deportatsiya markazlarida saqlanayotgan chet el grajdanlarini ozod etish talabi bildirilgan maxsus murojaatnoma e'lon qildi. Murojaatnoma mualliflari fikricha, shunday qilish xorij grajdanlarini vaqtinchalik saqlash markazlarida saqlanayotganlar hayotini saqlab qolishga xizmat qiladi. Dunyoning qator davlatlarida koronavirus infeksiyasidan himoyalash maqsadida mahkumlarning ozodlikka chiqarilayotgani ta'kidlangan faollar deportatsiya lagerlaridagi muhojirlarning zudlik bilan ozod etilishi lozimligini aytadi. Bu qaror favqulodda tartibda byurokratik sansalorliksiz sivisiklarda ushlab turilgan odamlarning hayoti va sog'lig'ini himoya etish chorasi o'laroq qabul qilinishi lozim. Zotan bu joylardagi yetarli himoya tizimi va samarali tibbiy yordam ko'rsatish imkoni yo'q deyiladi hatto. Moskva hukumatiga qilingan murojaatnomaga Svetlana Gannushkina, Aleksandr Cherkasov, Lev Panovaryov, Lidiya Grafova, Daniil Kashnitskiy va boshqa taniqli huquq himoyachilari va advokatlar, shuningdek Memorial inson huquqlari uchun harakati, ko'chish-ko'chirish tashkilotlari forumi va Memorial diskriminatsiyaga qarshi markazi tashkilotlari imzo qo'ydi. Himoyachilar o'z talabnomasida Rossiya Konstitutsiyaviy sudining 2017-yil 23 may kuni chiqargan qaroridan iqtibos keltirdi. Bu qarorda xorij fuqarosini deportatsiya markazidan badarg'a qilish imkoni yo'q bo'lgan vaziyatda uni ozod etish lozimligi aytilgan. Aks holda bu shaxsning izolyatorda saqlanishi noqonuniy ozodlikdan mahrum etish deb ataladi, deyiladi Rossiya Konstitutsiyaviy sud hukmida. Ochiq maktubga qo'l qo'ygan huquq faollari muhojirlarning CVSiklardan chiqarib yuborilishi koronavirus epidemiyasining Rossiyada keng tarqalishiga qarshi choralardan biri bo'lishini ham qayd etadi. Murojaatnoma mualliflari o'z talablari Yevropa Kengashining inson huquqlari masalalari bo'yicha komissari Dunya Miyatovichning turli migratsiya markazlarida ushlab turilgan shaxslarni ozodlikka chiqarish so'roviga monand ekanini ta'kidlagan. Bundan oldinroq Rossiyadagi inson huquqlari va fuqarolik jamiyati taraqqiyoti kengashi rasmiysi Tatyana Mezlikova ham deportatsiya markazlarida yosh bolali ayollar va keksalar saqlanayotgani, u yerdagi vaziyatning murakkablashib borayotganini xabar qilgan edi. Rossiyaning har bir o'lkasida mavjud xorij grajdanlarini vaqtinchalik saqlash markazlarida mamlakat hududida migratsiya qonunchiligini buzgan xorijliklar sud qarori bilan ushlab turiladi. Bugunga kelib Rossiyaning 85 ta mintaqasidan 78-tasida shunday maxsus priyomliklar mavjud va bu yerda saqlanayotganlar orasida o'zbekistonliklar ko'pchilikni tashkil etadi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi mamlakatdan chiqib keta olmagan muhojirlarning yashash joyi bo'yicha qaydi va ishga ruxsatnomasi muddati uzaytirilishini e'lon qilgandi. Rossiya politsiya rahbariyati o'z xodimlaridan muhojirlarni qoidabuzarlikda ayblab, ularni ovlashni bas qilishni talab qilgan.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi 30 aprel kuni rasmiy saytida Rossiyadagi o'zbek muhojirlarini olib kelish uchun charter reyslar uyushtirilmaganini bildirdi. Mazkur tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Ma'lumotlarga ko'ra, ijtimoiy tarmoqlarda va Rossiyadagi O'zbekiston fuqarolari orasida yaqin kunlarda O'zbekistonga bo'ladigan charter reyslari haqida yolg'on xabarlar tarqatilmoqda. Firibgarlar vatanga qaytishni istagan fuqarolar haqida ma'lumotlar yig'ish va yo'lovchilar ro'yxatini tuzishni boshlab yuborgan, deb boshlanadi Tashqi ishlar vazirligi bayonoti. Vazirlik mehnat muhojirlarini bu kabi firibgarlarga aldanib qolmaslik va ularning mish-mishlarini ijtimoiy tarmoqlarda tarqatmaslik haqida ogohlantirgan. Bayonotda 2020-yilning 30 martidan 20 aprelgacha O'zbekistondagi barcha aeroportlar yopilib, aviaqatnov to'xtatilgani qayd etilgan. Shuningdek, Rossiyadagi muhojirlarga koronavirus infeksiyasini yuqtirmaslik va tarqatmaslik maqsadida vaqtinchalik doimiy yashash joylarini tark etmaslik tavsiya qilingan. Rossiyadagi vatandoshlar qo'shnilarimizni yana bir bor firibgarlar tarqatayotgan mish-mishlarga ishonmasliklarini, pul o'tkazish orqali charter reyslarga aviachipta sotib olish haqidagi takliflarni inkor qilishlarini, xotirjamlikni saqlagan holda rasmiy manbalarni kuzatib borishlarini so'rab qolamiz, deb yakunlanadi bayonot. 2020 yilning 16 martidan koronavirus tarqalishi oldini olish maqsadida Rossiya va O'zbekiston o'rtasida temir yo'l qatnovlari ham to'xtatilgani e'lon qilindi. 18 mart kuni esa Ozodlik radiosi Rossiya aeroportlarida minglab o'zbekistonliklar parvozlar bekor qilingani ortidan vatanlariga qayta olmayotgani haqida xabar bergan. O'zbekistonga qayta olmayotgan muhojirlar bilan suhbatlashgan O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi vakillari yo'lovchilarga vaziyatga to'g'ri baho berishni, vahima qilmaslik va iloji boricha o'z ish joylariga qaytib karantin tugagunicha O'zbekistonga kirmaslikni tavsiya qilgan. 18 martdan 1 mayga qadar Rossiya xorijliklarning kirib kelishiga taqiq qo'ygan. 30 mart kuni Tashqi ishlar vazirligi 30 mart kechki soat 12:00 boshlab 20 aprel soat 12:00 qadar O'zbekistondagi mavjud barcha aviaqatnovlar butunlay to'xtatilish haqida ma'lumot tarqatgan edi. Xabarda bunday qaror O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning topshirig'iga muvofiq koronavirusning kirib kelishi va tarqalishini oldini olish yuzasidan chora-tadbirlar dasturini tayyorlash bo'yicha Respublika maxsus komissiyasi tomonidan qabul qilingani bildirilgan. Avvalroq Respublika maxsus komissiyasining qarori bilan O'zbekistonda 30 mart ertalabki soat 6:00 dan 20 aprel tungi soat 12:00 qadar mamlakat bo'ylab shaxsiy mashinadan shaxsiy manfaat yo'lida foydalanish taqiqlangan edi. Qarorga asosan avtotransport vositalari davlat xizmatlari markazlari tomonidan berilgan maxsus ruxsatnoma asosidagina harakatlanishi mumkin. Bugungi kungacha O'zbekistonda 145 kishida koronavirus aniqlandi, 2 bemor vafot etdi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ukrain parlamenti xalqaro valyuta jamg'armasidan 8 milliard dollar qarz olishga asos beruvchi qonunlarni ovozga qo'yadi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ukraina parlamenti Verxovna Rada koronavirus pandemiyasi vaqtida mamlakat aholisi va iqtisodiyotini himoya qilishga qaratilgan yangi qonunlarni qabul qilish uchun 30 mart tushdan keyin favqulodda majlis o'tkazadi. Yangi qonunlar koronavirusning iqtisodiy zarbasini yumshatish maqsadida xalqaro valyuta jamg'armasining Ukrainaga 8 milliard dollar qarz berishiga asos bo'lishi kutilmoqda. Bu qonun qabul qilingan taqdirda Yevropa Ittifoqi, Jahon banki, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki va boshqa chet ellik homiylarning Ukrainaga millionlab dollarlik yordam berishiga ham eshik ochiladi. Prezident Vladimir Zelenskiy 29 martdagi telemurojaatida parlament qonunlarni qabul qilmaydigan bo'lsa, Ukraina default tahdidi ostida qolajagidan ogohlantirdi. Ukraina xalqi ertaga ularning manfaatini himoya qilish qilmasligingizni aniq tiniq ko'radi. Garchi barchangiz niqob taqib olsangiz ham, xalq, jamoatchilik kimning aslida kim ekani, ya'ni sizlar xalqning yoki g'arazli manfaatlarning xizmatkorlari ekaningizni tushunib oladi, dedi parlament deputatlariga qarata Zelenskiy. Xalqaro valyuta jamg'armasi Ukrainaga katta miqdordagi yordam dasturi ajratishdan oldin mamlakatdagi bank faoliyatini tartibga soladigan qonunlar qabul qilinishini talab qilmoqda. Yangi qabul qilinajak qonunlarga asosan, so'nggi yillardagi tozalash davrida qayta davlat mulki qilib sotib olingan yoki tugatilgan banklarning sobiq egalariga o'sha banklarga bo'lgan mulk egaligi qaytarilmasligi yoki tovon puli berilmasligi kerak. Xalqaro valyuta jamg'armasi shuningdek Kiyevdan oldi-sotdi moratoriyasini bekor qilish yo'li bilan qishloq xo'jalik yerlarini sotishga sanksiya joriy qilish va shu tariqa raqobatbardosh yer bozorini mustahkamlashini istamoqda. O'tgan hafta Xalqaro valyuta jamg'armasi boshqaruvi direktori Kristalina Georgieva Kiyev ikkita o'ta muhim qonunni qabul qilgan taqdirda dastlab muhokama qilingan 5,5 milliard dollardan ko'proq qarz olishi mumkinligini bildirdi. O'tgan hafta Ukraina hukumati bilan yangi qarz berish mexanizmi bo'yicha muzokaralarda sezilarli ilgari siljish kuzatildi. Banklar faoliyati va yer islohotlariga oid qonunlarning qabul qilinishi yangi kelishuv ko'lamini tezroq aniqlashtirish va avval ko'zda tutilganidan ko'ra kattaroq qarz berishga imkon yaratadi, dedi Georgieva 26 mart kungi bayonotida. Ukrainadagi AQSh savdo palatasi ham o'tgan hafta mamlakat parlamentini xalqaro valyuta jamg'armasi talablarini bajarishga da'vat qildi. AQShdagi elchixonasining xabar qilishicha, Washington hukumati koronavirus tarqalishiga qarshi kurashish uchun Ukrainaga 1.2 million dollarlik yordam puli ajratgan. Ukrainada 30 martga kelib koronavirus yuqtirgani rasman qayd etilganlar 5000 nafarga, o'lganlar esa 10 ga yetdi. Xalqaro valyuta jamg'armasi jahon hukumatlariga qarz beruvchi eng katta moliyaviy tizim hisoblanadi. Jamg'arma o'tgan hafta e'lon qilgan bayonotga ko'ra, koronavirus pandemiyasi boshlanganidan beri katta miqdorda qarz so'rab, 80 dan oshiq davlat hukumatlari rasman murojaat qilgan. O'tgan juma kuni jamg'arma boshqaruv kengashi Markaziy Osiyoda birinchi bo'lib Qirg'izistonga 121 million AQSh dollariga yaqin qarz berishni ma'qulladi. O'zbekiston hukumatı ham koronavirusning aholi va iqtisodiyotga salbiy ta'sirini yumshatish maqsadida sarflash uchun xalqaro moliya tizimlari, xususan xalqaro valyuta jamg'armasidan 1 milliard dollar qarz olish rejasini e'lon qildi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.